Pazemināt akcīzes nodokli stiprajam alkoholam Saeima bija apņēmusies vienā dienā, pēdējā pavasara sesijas sēdē, taču pagaidām izmaiņas atbalstītas vien pirmajā lasījumā. Šodien grozījumus atkal skatīs Saeimas budžeta un finanšu komisija. Lai arī koalīcijas partijas atbalsta akcīzes nodokļa likmes pazemināšanu, vienprātības nav. To otrdien pēc valdošās koalīcijas padomes sēdes atzina arī komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars no attīstībai par.
To mēs redzēsim, kāds būs koalīcijas vienošanās. Jeb sadarbības sanāksmes vienošanās par...
Šobrīd tādas nav?
Šobrīd gala redakcijas nav. Vismaz man nav viens kārtībā. Bet es domāju, ka ceturtdien mēs pirms budžeta komisijas sēdes redzēsim, kā tas izskatās.
Iebilst arī Bondara partiju apvienības biedra un veselības ministre Ilze Viņķele. Viņas prāt valstī nevajadzētu stimulēt tādu uzņēmējdarbības veidu, kā alkohola tirdzniecība pierobežā un veicināt grādīgo dzērienu patēriņu visā valstī.
Akcijas samazinājums alkohola, manuprāt, ir netālredzīgs solis, jo tieši nodokļu lielums ir viens no būtiskākajiem patēriņa samazinājuma ietekmējošiem faktoriem.
Ministra cer, ka nodokļa pazemināšana būs pagaidu risinājums.
Es ceru, ka tas pagaidus nebūs ilgāk par 6 mēnešiem, proti līdz gada beigām.
Mūsu valstī ilgtermiņa stratēģijā nav kļūt par alkoholu lieltirgotavu. Tas nav mūsu mērķis. Un alkohola patēriņš ir arī problemātiski tieši no sabiedrības veselības aspekta. Bet tajā pašā laikā, kas skar budžetu, mums vajadzīgs laiks pārorientēties.
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības jau uzsācis pārunas ar Igaunijas premjeru Jiri Ratasu par akcīzes nodokļu likmju līdzsvarošanu visās Baltijas valstīs.
Es domāju, ka Igauņi būs gatavi sēsties pie galda un es ticu tam, ka viņi būs interesēti atrast normālu kopīgu risinājumu, kas nozīmē iespēju arī mums pārorientēties bez zaudējumiem darba tirgu un bez zaudējumiem valsts budžetā.
Vienādu nodokļa likmi visās Baltijas valstīs par utopiju sauc Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols. Alkohola tirgošanas ķēde uz atšķirīga akcīzes nodokļa pamata ir izveidojusies gara. Somi brauc uz Igauniju, Igauņi uz Latviju, latvieši un lietuvieši uz Poliju, kur likme ir viszemākā.
Manuprāt, akcīzes likmju izlīdzināšana Baltijas valsts starpā ir tāda utopija, viņa nestrādās. Ja viņa pat strādās, tad viņa nestrādās ilgtermiņā. Jo, ja Lietuva vēl cels akcīzes gadu vai divus pēc kārtas un Polija necels, tad Lietuva būs tāda pat situācija, kā Igaunija ar Latviju šobrīd. Nu, tikai Lietuva ir Polija, un Lietuva būs pirmā, kas no šīta darījuma izstāsies ārā. Jo Lietuvai vienmēr būs spiediens no Polijas, un Polija apkārt ir ļoti daudzas valstis, un arī es neticu, ka Polija cels arī akcijas likmes strauji. Noteikti nekādā gadījumā es tam neticu.
Alkohola ražotāji, protams, ir ieinteresēti nodokļu pazemināšanā. Taču finanšu ministrs Jānis Reiss no Jaunās vienotības uzsver, šoreiz valdības rīcības vadmotīvs ir tas budžeta iztrūkums, kas veidojas no akcijas nodokļa pazemināšanas Igaunijā. Ja Latvija nedara neko, caurums būs līdz pat 100 miljoniem eiro. Ja pazemina likmi, līdz 30 miljoniem.
Bet šeit mēs neņemam vērā pierobežu tirdzniecību gan ar trešām valstīm, gan ar Lietuvu.
Finanšu ministrs atgādina, tuvāko gadu laikā bija plānota pakāpeniska akcīzes nodokļa paaugstināšana. Šobrīd tiek veikta būtiska atkāpe. To, vai atgriezties pie iepriekšējā plāna, varētu vērtēt ne ātrāk par septembri. Savu nostāju vēl nav līdz galam definējusi jaunā konservatīvā partija. Saeimas deputāte Anita Muižniece pagaidām gatava sniegt savu personisko viedokli.
No vienas puses jāsaka, ka ir jāsamazina šī akcija, jo tas nebūs ieguvums jebkurā gadījumā valsts budžetā, bet mēs zaudēsim mazāk nekā nesamazinot viņu. No otras puses, ja tā pavisam, pavisam konceptuāli, un tas šobrīd tikai personīgs viedoklis, es noteikti būtu pret, jo tas nav tāds akūtākais risinājums, tāpēc es vēlreiz saku, ka mēs vērtēsim, mēs diskutēsim, ko tad līdz tam otrajam lasījumam darīt, un tad arī noteikti balsojumā būs tā pozīcija noformulēta.
Zemkopības ministrs no Nacionālās apvienības Kaspars Gerhards, Zaļo un Zemnieku savienības līderis Armands Krauze un ārpus frakciju deputāti iesnieguši priekšlikumu pazemināt likmi arī alum. Gerhards to pamato šādi.
Ja mēs mazinām nodokli tikai stipriem alkoholiskiem dzērieniem, es domāju, tas dot nepareizi signālu lietotājiem un varētu tikt ietekmēt tieši vairāk stipra alkohola lietošana, kas negatīvi atsauktos gan uz nozari, gan arī uz jautājumu, kas saistīti ar veselību vispār alkohola patērēšanu kā tādu.
Tomēr finanšu ministrs neatbalsta ideju pazemināt nodokli arī alum.
Mēs konsultējāmies ar ekspertiem, un mūsu ekspertu ieteikumā šī atšķirība starp alu ir pietiekami nozīmīga, lai mēs vēl palielinātu šos nodokļus. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs nodokļu likmi un apjoms tika ļoti izvērtēts un izsvērts, jo viena lieta ir samazinājums un pierobeža tirdzniecība, bet otra lieta, ka šis samazinājums attiecās uz visu alkoholu cenu Latvijā un arī budžeta ieņēmumiem. Līdz ar to katrs šāds samazinājums palielina budžeta deficītu.
Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, otrajā lasījumā akcīzes nodokļa izmaiņas Saeima varētu skatīt ārkārtas sēdē 8. jūlijā. Uzreiz pēc Saeimas svinīgās sēdes, kurā jaunievēlētais valsts prezidents Egils Levits dos svinīgo solījumu. Ella Simjonova, Latvijas Radio.